kutongotayambiro yekuti kuri kutonhora zvakanyanya. Saka kuvana vechidiki vanokwanisa kutoita exposure zvekutopinda muhypothermia zvekuti temperature yemuviri inokwanisa kutodzika zvakaipisisa. Saka tinokurudzira kuti vana especially mababies vanyatsoputirwa zvakakwana, vaiswe panzvimbo isingapinde mhepo kuitira kuti vasapindwe nechando. And then vanotamba vanomhanya-mhanya ava ngavatongoonekwa kuti vakapfeka zvakanonyatsovadzivirira tsoka zvese nemusoro nemuviri wacho. Tinokurudzira even vanhu vechikuru kunyanya vachikwegurei zvakare kuti vachengetedzwe panodziya vachiwana chikafu kana kuchitonhora. Muviri unotoda kugadzira hiti rudziya rwuya.
Pane zvingaitwe nevanhu here zvimwe pamusoro pezvamataura izvi kuti vazvidzivirire kubva kuchando chiriko ichi?
Kuderedza chikafu kunyanya-nyanya zvinhu zvinopa mavitamins. Tinonyanya kukurudzira vitamin C inowanikwa mumaorenji, mumalemon kana kutenga ari mapiritsi. Asi tinokurudzira zvakare kuti kana munhu akanzwa asiri kunzwa zvakanaka ngaaende kuchipatara nekukurumidza. Asi kazhinji kutongo zvichengetedza kudzivirira yatinoti exposure iyoyi kuchando ichi.
Mataura imi kuti pane inonzi hypothermia, chii ichochi?
Muviri wedu unofanira kuchengetedzwa uri pa 37 degrees centigrade. Ikanoti 36 inenge ichakanaka, asi ikadzika kudarika ipapo zvinoita kuti hypothermia, kureva kuti yaderera kudarika temperature yatinotarisira. Tinodaro nekuti muviri une maprocesses akawanda aunoita. Toti even tikati kudya, patinodya chikafu kusudigesta, kushandisa pfungwa dzedu, maprocesses anoitwa nemaenzymes. Saka zvinhu izvozvo zvinoitika yatinoti optimum temperature. Tinoda kuti muviri uchengetedzwe uine rudziya rwakafanira rwakatarukana. Saka muchando muno tinonyanya kutyira hypothermia, notonhora kwemuviri kana kuti kupindwa nechando kwakaipisisa.
Muri kuona pane huwandu here hwevanhu vari kubatwa nezvirwere zvakadai semaflu nezvimwewo panguva ino yechando?
Hongu, tinotyira maflu, asi nguva inoita toona kukwira zvikuru kwemainfluenza cases. Asi kune zvirwere zvakawanda zvinobuda zvakare muchando. Manyumonia vamwe vanotopedzisira vatoita mabayo chaiwo nechando kana kuti munguva yechando. Kuvana taisiona manyoka emhando yerotavirus, asi pari zvino atiderere zvakati wandei nenyaya yekuti vana vakuwana nhomba vakuvaccinatwa rotavirus. Tinoyambira zvakare nguva inoiyi pakuedza kudziirwa apa. Panopiswa zvakawanda, zvimwe zvacho zvinokanganisa zvakare utano. Ndofunga tichiri kuyo mbaura dzemarasha dziya. Tinongokurudzira kuti panenge pari kubatidzwa moto wedhande wemarasha ehuni kana kuti ndewe ingange zviri kupiswa, pange pachifambawo mhepo zvekuti hatisi kuvhara mawindo nemadhoo totanga kugirisa zvinhu. Saka izvozvo dzimwe njodzi dzatinosangana nadzo panguva inoiyi, kusanganisa zvakare even kutsva kwevana. Saka zvinhu zvatinokurudzira kuti ngatidzirwei, asi ngatisazopindei munjodzi.
Vanenge vawanikwa vachinzwa kuti vangave neflu kana zvimwewo vanofanira kuita sei?
Vanofanira kuenda pachipatara chiri pedyo navo. Nguva inoiyi sistimu yedu yese yesurveillance tine maclinics anosvika 1550. Vanenge vakatochenjedzwa pazviratidzo zveinfluenza kana kuti seasonal flu. Munhu kana asiri kunzwa zvakanaka ngaaende pachipatara chiri pedyo naye aone rubatsiro.